Prijmite naše pozvanie na kávu do Art Sanatória v Danubiane a spoznávajme spoločne tvorbu súčasných slovenských i zahraničných umelcov, vystavujúcich tu svoje diela. V rozhovoroch s nimi nazrieme na svet ich očami. Volám sa Tatiana Poliaková a spolu s Lenkou Krčmárovou vás vítame pri počúvaní ďalšej epizódy Art Story. Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom Danubiana. Laco Terén je slovenský výtvarník mnohých tvárí. Je maliarom, sochárom, grafikom a kresliarom a nazvali ho aj polymúzickou osobnosťou. V Terénovej tvorbe našli svoje miesto postmoderná iracionalita, humor, absurdná metafora, alegorický inotaj a najmä surreálne civilistická hra so symbolmi. Ak sa vám jeho meno spája aj s niečím iným, tak je to preto, že je autorom mnohých článkov a stĺpčekov. Tvorbu Laca Terena môžete najčastejšie spoznať podľa veľkoformátovej maľby v motívoch flóry a fauny. Jeden z takýchto obrazov s motívom veľkej ryby si môžete pozrieť práve v Danubiane. Laco Terén prijal naše pozvanie na kávu a v rozhovore s Lenkou Krčmárovou nás nechá nahliadnúť do svojho umeleckého sveta.
Dobrý deň, želám. Nachádzame sa v štúdiu Art Story s hosťom Lacom Terénom, slovenským výtvarníkom. Moje meno je Lenka Krčmárová a budem vaša kurátorka do ucha.
Dobrý deň, prajem, meno je Laco Terén. Veľmi sa teším, Lenka, že ste ma zavolali. Ďakujem.
Na úvod by som sa opýtala, ak si pamätáte, my sme sa teda spoznali prvýkrát aj v Danubiane, kedy sme chystali výstavu, respektíve už bola nainštalovaná a v tom čase prišiel COVID. A vy ste v podstate mali tým COVIDom, ako veľa obmedzení prichádzalo, tak aj sa predlžovala výstava vlastne podľa týchto aktuálnych nastavení teda vlády, takže ako ste prežívali vlastne COVID počas nielen tej výstavy, ale samozrejme aj doma a v ateliéri?
Vďaka tomu, že máme ateliér na vidieku v bývalej otcovej záhrade, tuto 20 km na Žitnom ostrove, a ten ateliér je veľký a veľká záhrada je k tomu, tak to bolo viac menej, no pravdepodobne, ja som, keď malujem, ja som aj tak sám vždycky, teda, ako som sám, že, lebo to nejak ako keby vyžaduje, tá činnosť vyžaduje samotu. Aspoň vždy na tom začiatku. Ako nie, že by mi vadilo, keď tam sú ľudia, ale keď trvár začínam, ale čo niekedy dokonca pri tých veľkých obrazoch potrebujem aj pomoc, to znamená preniesť, sú ťažké tie rámy. Ale vlastne pri tom malovaní som väčšinou sám. Samozrejme, že mi enormne chýbala spoločnosť, kaviarenská spoločnosť. To, čo sa pejoratívne nazýva Bratislavská kaviareň, čo ja teda myslím úplne ako to najlepšie, čo existuje, Bratislavská kaviareň, budapeštianská, viedenská, pražská, parížská a tak ďalej, newyorská. Kaviareň je proste to miesto, keď človek stretáva ľudí. Takže mne to vadilo veľmi. A dokonca aj teraz, keď sa ešte počase rozprávame s priateľmi, tak zistíme, že určití ľudia zmizli vlastne počas tej korony. Že už som ich nevidel odvtedy, lebo sa to pretrhlo nejakým spôsobom. Väčšinou to boli ľudia, ktorí boli zo zahraničia tu a predtým sme sa priateľili alebo stretávali. Veľa kaviarní, aj naša najobľúbenejšia, teda kaviareň, vináreň, Pinot u Bruna, tiež skončil, lebo Bruno to vlastne chudák nedal. Nemal šancu cez tú koronu. Takže bolo to veľmi čudné obdobie a myslím si, že ešte dlho bude trvať, kým sa z toho ľudia spamätajú. Špeciálne proste teraz napríklad deti. Keď si zoberiem, že mojej vnúčke, ktorá má 5 rokov, vlastne boli zobraté 2 roky života, alebo mladým ľuďom, že boli zobraté 2 roky života, to nie je úplne príjemné. Teda je to veľmi nepríjemné, samozrejme. A ešte ďalšia vec, ktorá pre mňa je tiež dôležitá, cez to všetko, že som v ateliéri a malujem obrazy, ale bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, koľko ako hlúpostí a klamstiev okolo toho vzniklo. A myslím si, že nejakým spôsobom to nabudilo aj ľudí zvláštneho typu, teda tých, ktorí radi veria hlúpostiam, naozaj hlúpostiam. A čo sa týka teda tej vakcinácie a tak ďalej. A pre mňa nejakým spôsobom, ale nesúvisí to s tým priamo, ale už pred rokmi som si obľúbil človeka, ktorý sa volal Jonas Salk. A Jonas Salk bol americký vedec, pôvodu zrejme niekde tá rodina pochádzala odtiaľto, zo strednej Európy, ale on už sa narodil v Amerike, ktorý vlastne vymyslel vakcínu proti polio, proti detskej obrne. A tá detská obrna v tých časoch, keď ešte nebola tá vakcína, bola naozaj možno, neviem, nie som, proste neviem to tak presne, ale bola tak obrovskou hrozbou, že s ňou trpel celý svet. A tiež to, ono sa to volá detská obrna, anglicky sa to volá polio, ale to nepostihovalo len deti, to samozrejme postihovalo celú populáciu. A tí ľudia zomierali v stovkách, alebo v tisícoch, takisto ako pri tom covide. A tento Salk v 56. to si vymyslel, v 57. to dali prvým ľuďom a prvých 10 rokov vlastne sa im podarilo vakcinovať skoro celú zemeguľu. Jedna vec, ktorá tam bola veľmi dôležitá a ktorou som si ho úplne obľúbil, keď sa ho pýtali, že prečo nespeňažil ten svoj vynález. A on povedal, no tak to je, keby ste si pýtali peniaze za to, že na vás svieti slnko. Klobúk dole, frajer. A tým pádom mne to prišlo úplne nepochopiteľné, že existuje toľko klamstiev okolo tak jednoduchej veci a síce, že proste zachrániť ľudský život sa... Môj otec bol lekár, ženský lekár. Takže ja to mám aj v rodine, že ja nerozumiem, že čo tam je čo na vymýšľanie. Prečo by sme si mali proste vymýšľať hlúposti a veriť hlúpostiam? Chápem, že tým, že existuje teraz ten virtuálny svet, tie siete. Ja som to svoj času povedal, ale asi nie som autorom toho, ale som to povedal, že sociálne siete sú asociálne. A to bohužiaľ je pravda, lebo tá anonymita a to celé dáva tým ľuďom a hlavne tým hlúpym ľuďom ako obrovskú šancu. Každý idiot si myslí, že jeho posolstvo je dôležité. A samozrejme, tam, kde rozumný človek pochybuje, tak oni samozrejme žiadnou pochybnosťou netrpia a okamžite to dávajú na siete. Ďalšia vec, robia to samozrejme aj v rámci nejakých politických záležitostí. Propaganda není úplne nové slovo, ale to mi vadí. No ale to je jedno, ako ja teda zase na druhej strane, aby sme prekročili na to, k tomu, kvôli čomu sme tu, tak mne vlastne aj ten COVID ako keby vyšiel tak zvláštne, že presne, ak ste povedali, tá výstava trvala hrozne dlho. To znamená, vždy bola možnosť si ju pozrieť. Myslím, že to malo aj veľmi velikánsku návštevnosť, čo je teda pre mňa vždycky akože odmena za moju prácu vlastne hlavná, že tí ľudia sa na to chodia pozrieť. A ten priestor tej Danubiany je nádherný. A ja som bol šťastný z toho. Teda aj z celej tej výstavy, aj z celého, jak to prebiehalo, lebo ja som presvedčený o tom, že od tej jaskyne s tými praľuďmi až poteraz to je vlastne nezmenený princíp, ako to dobre cituje David Hockney v tej svojej knihe História obrazu, že on vidí presne toho šamana, ktorý kreslí toho býka a za ním, za jeho chrbtom je ten kolega, ten človek, ten lovec a on nakreslí toho býka a hovorí mu, toto je to zviera, čo máš hľadať. Alebo máte hľadať. To znamená, umenie alebo niečo, čo by sme nazývali umením, vždycky potrebuje diváka. Ja to síce robím sám pre seba a dokonca za tie roky už je to vlastne, čo tiež stále hovorím, pre mňa terapia. Že keď to dlhšie nemôžem robiť, tak som taký rozsypaný. Že vlastne to musím robiť. Ale vždycky na konci tam je ten človek, ktorý sa na to díva. Potom sa to ako keby spojí. V tej chvíli je to to, čo to má byť.
Ja som sa presne na toto aj chcela potom následne opýtať. Keďže máte vlastne v stálej expozícii Danubiany dve diela, a nie malé. Jedna z nich sa volá Veľká ryba, druhá je Lotofágovia. Prezradili by ste nám nejaký príbeh, ktorý sa za tým skrýva, alebo radšej to necháte na tej fantázii práve toho diváka?
Ja to nechávam vždy na fantázii diváka, to je jasné, ale ako hovoril môj starší kolega Pablo Picasso, že každý obraz je osobný a keď nie je osobný, tak to nie je obraz. To znamená, každý obraz má za sebou príbeh a v tom prípade tej veľkej ryby je to sen, ktorý sa mi sníval práve v spálni toho ateliéru, lebo to ateliér je veľký dom, že? Moja žena dobre povedala, my sme to začali stavať ako, že som potreboval sklad. A moja drahá žena hovorí, no, to je klasika. Začali sme stavať sklad a teraz stavame vilu Tugendhat. Že je to veľké, no a tam, kde mám spálňu, tak rovno, čo mám veľmi rád, rovno do tváre mi svietil mesiac. A mám to rád aj preto, že ten mesiac nejak prináša veľmi špecifické sny. Keď je niekto námesačný, a zrejme nie som námesačný, ale v takej noci takého toho splnu, ktorý vlastne je na tom obraze, on sa volá, že popolavý svit mesiaca, že to vlastne nie je spln, len neviem, presne moja žena mi vedela, lebo to sa tým zabra, že je proste ten mesiac je taký ako keby popolavý a len ten oblúčik toho je tak jemne vidno. Takže skôr je to, neviem, nov asi. Ale proste bola taká noc, mne sa zasníval ten sen s tou rybou. Tá ryba z toho mesiaca priplávala ku mne a začiatok bol taký erotický, ten neviem popisovať, ale proste vystupovala tam nejaká žena, ktorá teda, keď si to preložím, bola vlastne smrť. Ako prišla si po mňa smrť. To sa v snoch stáva. A ja som proste tam ostal na tej posteli a úplne som bol vysušený. Akože no, ja som cítil, že vlastne som všetka voda zo mňa ako keby zmizla, že som bol jak múmia. A ležal som a ten mesiac mi svietil do tváre a na to z toho mesiacu priplávala táto ryba obrovská, ktorá sa mi sníva často, odkedy som ju videl niekedy v 90. rokoch na náš markte, že ju predávali. Nikdy predtým som nič podobné nevidel a teraz tam vidíte veľrybu, neskutočnú obrovskú rybu. A ona ako priplávala ku mne a vlastne ona je jeseterovitá ryba, to znamená tú tlamu má na spodnej časti lebky a má také fúziky, ktorými sa orientuje. A ja som normálne cítil v tom sne tie fúziky na tvári a ona vlastne ako ma napustila vodou znova. Takže som sa, jak taká bába, proste som sa odrazu, vlastne sa tá voda všade dostala a ožil som. A zobudil som sa. A odtedy ma ten sen, samozrejme, ja si zapisujem sny, ale tento bol tak výrazný, že sa mne bolo čo zapisovať, to si budem pamätať celý život. A keď sme boli vlastne s mojou ženou v Danubiane, neviem presne, či to bolo kvôli tým lotofágom, ale niečo sme riešili s Vincentom. Hore bola taká pekná zbierka Galandovcov vystavená vtedy a Vince sa ma presne na tom mieste, kde ten obraz potom visel na tej výstave, sa ma pýta, že nechcel by si tu mať výstavu s Švankmajerom? Alebo nechcel by si tu mať výstavu? A ja hovorím, to bolo najrychlejšie áno, ktoré som kedy žiť povedal, áno. A presne som vedel, že na tú stenu dojde ten obraz už. To už som vedel, som si to je presne tá stena. Ten obraz. A on ešte druhé, že dole by bol Jan Švankmajer. Áno, druhé najrychlejšie. Áno. Ne, ktoré bolo rýchlejšie, ale nešpekuloval som ani chvíľu.
To je veľmi známe, že ste obdivovateľ Jana Švankmajera, čiže toto muselo byť.
No, splnil sa mi sen z detstva. Splnil sa mi sen z detstva. Vďaka Vincentovi a vďaka Danu Miane. A tiež tá prvá výstava bola, myslím, ako veľmi, pre mňa veľmi príjemná. Samozrejme, verím, že aj pre každého. A tiež mala pomerne veľkú návštevnosť, čo je zase výhoda tej Danubiany, že to je tak krásne miesto, že ľudia tam radi chodia. A to je zase vec, ktorú by som tiež hovoril, že aj každému kritikovi tohto miesta by som povedal, že ja mám úplne jasné presvedčenie, že toto všetko je pre ľudí a dokonca pre všetkých ľudí. Nie len pre vybraných ľudí, lepších ľudí, neviem akých ľudí. Proste úplne pre všetkých ľudí. Najlepším tým lakmusovým papierikom sú v tomto deti. Pretože deti to majú radi. A čo majú radi deti? To je fasa. O to vybavená vec. A tá Danubiana je nádherné miesto a tam môžete ísť s deťmi a môžete tam byť celý deň. Tie decka sa tam môžu naháňať či vnútri, či vonku. No. A okolo je tá voda a všetko, obloha, úplne nádherné miesto.
No, ďakujeme za ďalší jemný príbeh. Ja by som teda v rámci príbehovosti nadviazala, keďže sa bavíme o tom, že ste aj sochár, maliar alebo grafik a kresliar, tak vlastne zároveň aj príbeh je vašou dominantou častokrát. Moja otázka by znela, či nám porozprávate niečo aj o publikácii Terénova písanka.
Porozprávam. To bolo tak. My sme chodievali na otvorenie Benátskeho bienále v rámci súkromnej nadácie, pre ktorú som pracoval niekoľko rokov. Volala sa Transit. Doteraz funguje, ale ja už tam nie som dávno. A ako sme každé dva roky išli do tých Benátok, tak každé dva roky sa tá administratíva nejak zmenila. A síce my sme mali všetky tie ako keby voľné vstupy a neviem čo, ale vždycky to bolo komplikovanejšie sa nejakým spôsobom tam akreditovať. Že tá akreditácia bola taká zložitejšia. A mňa napadlo, že niekto mi hovorí, no musíš mať prespas, ako musíš mať proste ten medzinárodný preukaz. Ja hovorím, ale však ja nie som žurnalista, tak nemôžem mať. No ale však tam chodíš ako v rámci toho tranzitu, že to môžeš mať. No tak som išiel za mojím drahým kamarátom Ďurom Kušnierikom, ktorý to robil v týždni. Hovorím, Ďuri, prosím ťa, že ja by som potreboval taký ten prespas. Hovorím, to je problém, to ja ti... Za hodinu som tam došiel, mal som prespas a on mi ho dáva a hovorí, vieš čo? Ale keď už to máš, tak niečo niekedy napíš. Prípadne, však ty vieš určite písať, že teba sa dobre počúva, tak napíš niečo. A dobre. Pes som na to zabudol, lebo sme ten prespas tam nepotrebovali. Lebo sme došli a už bolo ako keby, tak jak, proste bolo to vybavené. Nevedeli sme dopredu, ale bolo to vybavené. A potom po nejakom čase som bol pozrieť moju netier v Londýne a súčasne aj výstavy a ona bola v práci a hovorí, počkaj ma tam pri National Portrait Gallery ako, a prípadne si pozri, tam je nejaká výstava. A ja som tam išiel na úplne inú výstavu, išiel som tam na Hockneyho výstavu, ale tam kúka ma plagát Lucien Freud portréty. Hovorí si, no tak to je úplne ideálne, to je že perfektné, tak idem tam. A vošiel som tam a tam taká krásna mladá žena v tej recepcii mi hovorí, ale dneska už nemôžete si kúpiť lístok, lebo už sme plní. Musíte ísť zajtra. A ja som vlastne druhý deň letel naspäť. Ja som mal toho Hockneyho zahovoreného, že nejak o 10. v noci bol vstup do Royal Academy, ale druhý deň som letel naspäť. A hovorím, ja tu už zajtra nie som. A on hovorí, mrzí ma to, ale nemôžem vás tam pustiť, pretože proste jednoducho nemôžem vám predať lístok. A ja, ani keď mám prespas, a ona, choďte. Ani ho nechcela vidieť, ten prespas. Takže som vlastne prvýkrát použil ten prespas a potom som ho použil. Jednak samozrejme, že má to niekoľko výhod, že vlastne človek nemusí platiť vstupné, to tiež niekedy je milé, keď to vstupné je vysoké, lebo za to si potom môžem dať šniclu alebo čo, čo za tie peniaze. Ne, že by som si ju nedal bez toho. Ale hlavne sa dostane mimo tých rád. To je tá frajerina, že teraz tých ľudí, čo je to milé, čo oslavujem, že ako veľa ľudí chodí do galérie, ale niekedy je tam tých ľudí naozaj na 2 hodiny čakania. A keď mám taký svinier, ak ja, keď mám ten prespas, tak proste idem dopredu a oni ma pustia dopredu. A tak ďalej, a tak ďalej. Potom ešte aj taký moment, že tam môžem teda tým pádom chodiť 3-krát za deň, alebo čo, že si to naozaj môžem pozrieť. Takže to je výhodné. Tak v tej chvíli som si hovoril, keď som sa vrátil z toho Londýna, hovorím si, no tak napíšem tomu Ďurovi niečo, lebo však zaujímavé to bolo. A jedna výstava, aj druhá výstava. A tým to vlastne začalo. Písal som do týždňa a vždycky to bolo veľmi milé. Mal som tam takého redaktora, ktorý mi do toho, ako keby, jak sa hovorí, nekafral nikdy, iba opravil chyby, alebo čo aj čo také, lebo ja som dyslektik, takže ja tých chyb mám dosť vždycky, ale nikdy mi do toho obsahu nejak nehovoril, bolo to veľmi príjemné, ale potom sa nejak ten týždeň delil, ale ešte medzičasom sa stala tá tragická vec, že chudák Ďuro pri jednej zo svojich ciest na svoj milovaný Island tam vlastne ostal, že zomrel. No a potom už sa tá redakcia sa tak nejak rozdvojila, neviem čo, hento toto proste už ma nikto neoslovil ďalej, no tak som prestal písať. Ale nebolo to, že tragické pre mňa. Tragické bolo, že chudák Ďuri tu už není, ale je na Islande, tam, kde vždycky túžil byť. A potom som nepísal a potom som stretol Maťa Kostolného, ktorého poznám od detstva, jeho detstva teda, on je mladší veľa do mňa. A on hovorí, a prečo už nepíšeš tie články do toho týždňa? On, tak som mu povedal ten príbeh, on hovorí, a nechceš písať do denníku N? A ja hovorím, chcem, mňa to baví, chcem. Super. A tam tiež som taký, ako keby vlastne každý mesiac to napíšem a nikto mi do toho nič nehovorí. Tam mám tiež veľmi milého redaktora, ktorý proste to tam ako vychádza. A už som si aj hovoril, že už s tým aj prestanem, že už to je také, že čo len čo, niekedy má človek také zlé myšlienky, ako hovorí Paul Valéry. Ale potom vždycky stretnem nejakého kamaráta a ten mi hovorí, jej, tá si mal zase ten článok, to bolo milé, to ma potešilo. A som že no však, ale ja to preto robím, aby to kamarátov potešilo, to je jediný dôvod. A to bol aj dôvod, prečo sme vydali tú knižku, že ja nemám žiadne literárne ambície, ale vlastne to tak vyšlo, že bola tá výstava, tá retrospektíva v Národnej galerii, ktorú robila Katka Bajcurová a jedno s druhým. A pri tej príležitosti sme sa dohodli s Táňou a s mojou dcerou Emou, že však spýtame sa Maťa, či to nechcú vlastne v tej edícii denníka N vydať. No tak vyšla tá knižka. A teraz už vlastne, samozrejme, moja drahá žena vždy hovorí, koľko už máš tých článkov, vydáme druhú. Kľud, akože. Ale baví ma to. Dokonca zase ďalší kamarát teraz mi navrhol, dobrý kamarát Ižďoš mi navrhol, že už sme to chceli robiť dávno, ale nejak to tak býva, zabudli sme na to, že by sme z toho robili podcasty, že by som ja to vlastne nahrával u neho a že by sme to vlastne dávali aj ako podcasty. A on, že by sa to volalo Terénová písanka a ja teda mám pre neho návrh, že by sa to volalo Terénová čítanka. A najviac ma na tom baví celom, na tom písaní a čítaní, že okrem toho malovania, pravdu povediac, som vášnivý čitateľ. Naozaj vášnivý čitateľ. Vášnivejší čitateľ, jak ja bol trebárs, Marian Varga a tak ďalej. A teraz je napríklad Vlado Kordoš, ktorého stretám, že to sú ľudia, ktorí proste sa nedajú odtrhnúť od knihy. A ja už som tak na tom, že buď to malujem, alebo čítam. A to som prosím pekne dyslektik. Teda to sa došlo až pri mojom synovi na to, že som bol dyslektik, keď som bol malý. A moja mama chudá, ktorá tam ma učila čítať a písať a proste presne ten model, že keď som sa to konečne naučil a pochopil som, aj tak mi lietajú písmenka jedno s druhým, ale keď som sa to konečne naučil, tak s tým neviem prestať. Takisto jak s tým rozhovorom. Myslím, že už 15 minút sme už prešvihli. Takže môžeme to urobiť na pokračovanie. Ja som hrozne ukecaný, ospravedlňujem sa.
To je veľmi dobré. To je dobré. Mne začali práve dve otázky vyskakovať, alebo také doplnkové. No, spomínali ste Katku Bajcurovú a ona vás nazvala ako polymúzická osobnosť. A mňa to veľmi zaujalo, že vlastne ako to vníma ona, tak je to tam rozpísané potom v rôznych textoch, kurátorských a podobne, ale ako by ste sa vypredstavili, alebo teda zadefinovali sa v rámci tohto označenia, že polymúzická osobnosť?
No, to je príliš veľká pochvala pre takého lajdaka, jak som ja. Ale no tak ako sťažovať sa neviem, že? Ale ako, ja skôr robím hrozne rád veci, ktorým nerozumiem. Jako, to je moja taká vášeň vlastne, že preto sa, ja nie som žiadny sochár, že? Teda aj o tom, či som maliar, by sa dalo pohybovať, ale to robím celý život. Ale sochár určite nie som. Mm-hmm. Ale mám priateľov sochárov, sklárov a takých, čo odlievajú z bronzu a rezbárov a neviem čo. Vždycky ich nejakým spôsobom využijem na tie svoje ako keby čudné plány. Mm-hmm. A oni sú tak milí, že mi vlastne vyjdú v ústrety a spoločne vlastne vytvárame nejaké veci, pod ktoré sa drzo podpisujem ja, lebo som ich vymyslel a tak ďalej. Ale to sa ako samozrejme, to sa u sochárov robí, lebo no proste tam je hrozne veľa zamestnaní, že? Ale mňa to vždycky, mňa to zaujíma. Teraz posledne dokonca výtraže v Lednických rovniach budú. Takže ja som úplne nadšený, keď môžem robiť niečo. To sú také detské sny. Ešte mám sen, že tapisérie, to by som rád. Niečo také, jak je tá z bio, ako niečo stredoveké, niečo s Williamom dobyvateľom. Ale proste mňa to hrozne baví. Ako všetko ma vlastne baví takéto. Ale možno to súvisí aj s tým, že ja som stále zvedavý hrozne. Akože proste mňa to hrozne zaujíma. Akože mňa tie veci zaujímajú.
No jeden z tých snov zároveň je teda plnenie si spoluprácu s majstrami z Majoliky.
No,
to takže áno. To máte teraz značku vlastne Terén Edition. A táto keramika sa ako priplietla do vášho života?
Potom som túžil dlhé roky, ale keďže som lenivý, jak už som povedal lajdak, tak som sa tam proste nedostal. Cez to všetko, že som mal kamarátov, aj rodinných kamarátov, keramikov, aj ľudí, ktorí tam mali kontakty. Proste v tých 80-tych rokoch, keď som potom túžil, že to by bolo super, tie veci, čo som vtedy maloval, keď boli na tej Majolike. Ale nikdy som proste nezdvihol prdel, jak sa hovorí, a nešiel tam do tej modry. A potom kamarát Augustín Andrej hovorí, nechceš dojsť, máme také sympozium v Majolike. A ja hovorím, chcem. Ja som jak malária, ja som nevyliečiteľný, ja len zmiznem na nejaký čas, ale potom sa zase objavím. Takže ja odvtedy sa ma oni chudáci už nezbavili, lebo ja tam chodím, keď mám čas a milujem to, to robiť proste. Jako veľmi jednoduché, no tak jeden z mojich miláčikov je už spomínaný môj starší kolega Pablo Picasso. Keď len človek vidí tie dokumenty filmové, jak on to robil, tak mne normálne naskakuje husia koža, že ja chcem a ja chcem a ja chcem a ja chcem také, ja chcem proste, to chcem a ja také robiť, lebo to je a okrem toho doporučujem úplne každému, ale naozaj úplne každému, takisto jak kreslenie a malovanie. Akože poviem, že len tak, ako terapiu, ako meditáciu, ako hocičo, ako činnosť neskutočne, ako keby zdraviu prospešnú, tak tá keramika je ešte o stupeň viac, pretože to je najprastarejšia záležitosť, čo ako keby ľudská civilizácia priniesla. A je to neskutočne príjemné magosiť sa v tej hline, malovať ju, vidieť, jak ten proces ide. To je úplne tá radosť človeka, keď, teda ja to nerobím, ja som ešte, tam sú kruhári, úžasní kamaráti, viem, ako chutí hlina, ale nič som z nej nevymodeloval. Ja to len pomalovávam, tie ich veci. Ale proste tá radosť človeka, keď vidíte človeka, ktorý, akože mu vyjde prvá šálka, že ju sám urobil. A to je blbosť. Pozor, to je úplne hrozne dôležité. Dôležitejšie, ako hocičo iné na svete. Pre to, o čom vlastne, to, o čom hovoríme, že umenie je, pre ľudskú pohodu, duševnú pohodu, fyzickú pohodu a pre krajší svet. Tam je krajší svet. A on je tam stále. Vždy tam bol. Netreba kvôli tomu budovať priehrady a robiť atomové bomby. Ten svet tam je, lebo tam bol.
Ďakujem. Perfektné. Potom ešte taká úplne posledná otázka, možno trošku na telo v rámci toho, že vlastne vaši rodinní príbuzní sú taktiež umelecky zadaný, nadaný.
Myslíte
a vaša
mojich
partnerka, teda
myslíte
vaša
mojich kolotočárov.
Vaša žena fotografka, ktorá inak čo chvíľu predstaví v Danubiane výstavu fotografickú, čo sa veľmi tešíme. Sa, a Lukáš Teren, váš syný kameraman. Máte aj nejaké prepojenie, teda okrem vašich spoločných životov aj profesionálne prepojenie?
Robili sme všeličo spolu. Ešte v dceru sme zabudli, Ema je scenografka a robí teraz stage design. Preto ja si s nich robím strandu, lebo aj Táňa začínala u filmu na Kolibe, ešte keď mi zobrali na FAMU do Prahy. Takže bola filmová fotografka. Lukáš je kameraman, ale už medzičasom aj režisér, už medzičasom aj producent. Ema je to, čo sa nazýva stage design, teda vlastne ako keby architekt filmu, ale robí spústu ďalších iných vecí. A tým, že sú to filmári, tak ja hovorím, že všetci v mojej rodine sú kolotočári, len ja mám seriózne povolanie, lebo oni furt niekde musia cestovať a chodiť. Ale je to, ako u nás v rodine, to je dokonca ešte vlastne cez strička, ktorý býval tuto na Hlbokej blízko. Ivan Teren bol otcov starší brat. Dokonca sesternica Marta, tá tiež hrála vo filmoch. Krásna žena, mladá, vo filme Tri Gaštanové kone, to je moja sesternica Marta. A on bol režisér. Druhý stričko z maminej strany, milovaný stričko Pepko, bol vlastne profesor Jozef Lacko, ten architekt. Takže my to máme tak, ako keby. Dokonca aj, asi aj tým, že som bol taký, aký som bol. Ja som sa v detstve hodiny hral tým, že som si kreslil. Takže ja som bol presne takéto dieťa. Ja som síce nechcel byť. Samozrejme, že som chcel byť, ja jen kouboj, zálesák, kozmonaut, potapač, hocičo, závodník Formule 1. Nechcel som byť umelec, alebo vôbec ani doteraz nechcem byť umelec, ale proste kreslil som si, som sa hral a neviem čo. A všetci chodili a hovorili, aké talentované dieťa. Ale ja som to tak, jak sa tým hral. Ale fakt je ten, že som to robil od detstva. Od detstva. Mm-hmm. A potom aj to je také, práve keď je človek starší, tak si tak spomína na také veci z tej dávnejšej minulosti sa odrazu tak vyjavujú a ja si doteraz pamätám, že tie návštevy v ateliéroch, čo boli otcovi priatelia alebo maminy priatelia, to bolo pre mňa vždycky neskutočne magické. Tá vôňa tých farieb, tá hlína, ale už čo tam bolo, všetko bolo proste magické. A potom presne, že oni robili figurky, to znamená, to vyzeralo jak tí moji cínovi vojačikovia. Proste všetko bolo akože neskutočne magické. Farba bola magická, tie obrazy boli magické. Ako proste všetko som, ja som to zbožňoval od detstva. To musím zase povedať, že to áno, ale nie s tým, že budem raz veľký umelec. Ani potom netužím.
No teda, takže takto sa to stalo. Magicky.
Tak sa to stalo. No, mama chudák, ona chcela, aby som bol architekt. Minule som našiel som našiel nejaké vysvedčenie z gymnázia vo všetkých týchto predmetov, fyzika, chémia, matematika samozrejme, bolo takým tým krásopisom napísané, že dostatočný. A to vždy, keď sa u nás o tom bavilo, že neviem kto, aký žiaklo, moja žena Táňa, okrem toho, že je fotografka, tak ona naozaj vie o fyzike všetko a ona je jednotkárka celý život. Ema to isté. Lukáš, ten je kúsok po mne, ale nie až tak. Ale moja mama vždycky povedala, že náš Lacko, to je eminentný žiak. A začala sa tak smiať, že si buchla hlavu o stenu. Lebo vždycky, že eminentný žiak. No tak, dostatočný. No proste tak, no.
A pohľad do budúcnosti teraz, nejaké nesplnené sny ešte, ktoré máte v zozname?
Veľa, stále. Ale akože nie, že by som sa mykal, ale v podstate, ako keby, jak to má Slávka, že furt je dačo, alebo furt je niečo, kamarátka Slávka, tak človek vlastne teraz, no jedno s druhým, furt by som niečo vymýšľal. Obrazy tam to nie je problém, lebo tie idú ako keby kontinuálne stále. To je vlastne taký prúd, ktorý ide stále. Ale rád by som robil aj, rád by som túžim aj po tých tapisériách, to by ma veľmi bavilo. A už mám aj na túto jeseň, mám vlastne u kamaráta Zdeňka Lhockého dve veci, čo by som chcel odliať, aby teda oni odliali. To je môj priateľ veľmi dobrý, ktorý je bez pochyby jeden z najlepších sklárov na svete, ale úplne ako bez randy, že naozaj oni robili, on a jeho štúdio robili ten sarkofág pre dánsku kráľovnu, taký sklenený, obrovský. Proste úplne najväčší frajeri. Nikto nevie to, čo vedia oni, ale hlavne je to dobrý priateľ a tam by som chcel, to sklo ma fascinuje tiež, to je úplne nádherná vec. A samozrejme, v Majolike mám jednu veľkú vázu, ktorú som ešte nestihol pomalovať a verím, že prídu ešte aj ďalšie. Takže ako furt je nesplnených snov, ale to sú tie, ako, to sú podľa mňa tie dobré nesplnené sny. Tie zlé nesplnené sny by boli, ako, že by som chcel, ja neviem, sa stať predsedom vlády, ale môžem, že také hrozostrašné. To by som teda nechcel, no. Alebo mať prachy, alebo neviem čo. To, ako peniaze sa zídu, sú fajn, ale sú fakt len prostriedkom. To by si mal každý uvedomiť. Že o peniaze tu nejde, aj keď to tak vyzerá, že ide, nejde. Ide o úplne čo iné.
Pán Tarnaj, vám veľmi krásne ďakujem za vaše prijatie pozvania. Teším sa za všetky zodpovedané otázky, ktoré som dala. A ďakujem veľmi pekne.
Yes. Lenka, bolo mi potešením, ako vidíte, kedykoľvek som ochotný vám povedať všetko, čo viem, dokonca aj to, čo neviem. A ďakujem vôbec tomuto milému miestu a tuto Tatianke za to, že nás strážila a vôbec to tu bolo celkom... Bolo to s vami fantastické, dámy. Ďakujem.
Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy. Nájdete nás vo všetkých podcastových knižniciach a samozrejme aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story Podcast. Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom Danubiana.